lytter til Stemmer fra Ådalen, en podcast om OB, bragt i samarbejde med Albani.
Hvad er den grundlæggende idé bag Lars Høghs nye bog? Hvordan fortæller man Lars Høghs livshistorie? Og hvad mener Lars Høgh egentlig med de kapitler, der er skrevet om hans tid i OB? Det finder vi ud af i denne udgave af Stemmer fra Ådalen. Velkommen til. På mandag den 6. december er det 27 år siden, at OB vandt over Real Madrid og skabte miraklet i Madrid med Lars Høgh på mål. Den mærkedag, den bruger vi her i Stemmer fra Ådalen som anledning til at sætte et ekstra fokus på Lars Høgh og hans nye bogudgivelse, der er et antal på alt. Mit navn er Martin Davidsen, og om lidt så vil vi bringe et interview, som sætter fokus på den bog her. Det er en bog på mere end 300 sider, der både fortæller om Lars Høghs fantastiske fodboldkarriere og det hårde cancerforløb, hvor han gennem mere end 3 år har bevaret troen og optimismen, selvom han har været igennem både opslidende operationer og et hårdt kemoforløb i flere omgange. I den her udsendelse her, der bringer vi et interview med forfatter og journalist Jakob Kvist, der har været ghostwriter på bogen, og gennem adskillige samtaler med Lars Høgh har udfoldet historien og en OB's største spiller gennem tiderne. Jakob Kvist, han er en erfaren journalist og forfatter, og han har en lang karriere bag sig, hvor han blandt andet har arbejdet som sportsjournalist på en række medier, og så har han også skrevet bogen Ambassadøren om Michael Laudrup. Og nu er han altså også med ombord på Lars Høghs bog her, der hedder Der er et antal på alt. I det her interview med Stemmer fra Ådalen, der taler Jakob Kvist om arbejdet med Lars Høgh-bogen, og hans mange samtaler med Høgh frem mod den bogudgivelse, der altså fandt sted her i november 2021. Og så giver han et dybere indblik i Lars Høghs forhold til OB, som jo har fyldt meget på det seneste, og som også bliver udfoldet grundigt og nuanceret i bogen. Stemmer fra Ådalen ville selvfølgelig gerne have interviewet Lars Høgh om bogen. Vi har også sendt en enkelt forespørgelse om et interview, men det har ikke kunnet lade sig gøre, og af respekt for hans sygdom og aktuelle situation, så har vi ikke presset på og forsøgt at jagte et interview med Lars Høgh i den her omgang her. Udsendelsen her, den er bragt i samarbejde med Albani og med støtte fra de trofaste lyttere, der støtter os på Stemmer fra Ådalen. Det gør de jo gennem crowdfunding-sitet obstemmer.tier.dk. Og det er sådan, at alle, der støtter os, de er med i lodtrækningen om Lars Høghs nye bog. Vi trækker lod om bogen søndag den 5. december, hvor man altså kan vinde den, hvis man støtter os på adressen obstemmer.tier.dk. Stemmer fra Ådalen sender sine varmeste tanker til Lars Høgh, og vi kan kun anbefale alle at læse den her bog, som netop nu er på gaden. God fornøjelse med interviewet med Jakob Kvist. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Jakob Kvist, her til vores OB-podcast Stemmer fra Ådalen. Tak fordi tak fordi du vil være med.
Tak skal du have, at jeg måtte.
Ja, som jeg lige har sagt til lytterne i min introduktion her, så er du jo en erfaren både journalist og forfatter og en hel masse andet. Men vi ringer til dig jo selvfølgelig, fordi du er ghostwriter, eller manden, som Lars Høgh har talt med i forbindelse med den her bog her, som netop er kommet på gaden. Der er et antal på alt. Den tænker vi skal tale lidt om her den næste halve times tid. Men jeg vil egentlig godt lige starte sådan, nu taler vi jo her i en uges tid efter den ramte boghandlerne rundt omkring, eller to ugers tid efter. Hvordan har du oplevet de her seneste ugers omtale af bogen, efter den kom på gaden?
Ja, men altså, det har været massivt, og hvad hedder det, det er jo også... Det bliver jo altid sådan lidt firkantet i starten. Jeg holder jo sindssygt meget af bogmediet. Jeg har jo også været forlægger og sådan noget, og lavet mange bøger, arbejdet med mange bøger. Jeg holder meget af bøger, fordi de er så nuancerede. Mm. Og det er, at man har ligesom mulighed for at sige mange ting og uddybe ting over 200-300 sider. Og så må man leve med, at når en bog så udkommer, så bliver den altså kogt ned til nogle overskrifter, som slet ikke kan bære, og nogle sådan nogle meget ensidige påstande, som ligesom må stå og blaffre i nogle dage, indtil bogen lander, og folk får læst bogen. Ja. Så den her bog var så ovenikøbet forsinket jo fra trykkeriet, der er jo papirmangel, og hvad der ellers er.
Ja.
Så det, jeg tror, det var ikke så lang tid før sådan aktørerne kunne få fat i bogen nødvendigvis, og så skulle de sådan forholde sig til overskrifter og sådan noget. Så det er altid lidt tumultarisk, men det er så gammel nok til at have lært at leve med, og så ved jeg så også, at heldigvis så vinder bogen jo på den lange bane, for efterhånden, som folk så får læst bogen, dem, der interesserer sig for det, så får de jo nuancerne med.
Ja.
Og det har jeg også sagt til Lars, altså, fordi jeg tror, han har haft det ligesom mig, og jeg tror også, han synes, det var irriterende at læse de her dage, men altså, men så langsomt, så begynder folk at have læst bogen, og ja, skrive til ham og til os og sådan noget, og så bliver man glad, fordi så får de alt det at vide, man gerne vil sige.
Ja, okay. Og vi kommer tilbage til noget af det, der har trukket overskrifter blandt andet omkring OB selvfølgelig, men det vil jeg godt lige gemme lidt, fordi jeg tænker, at vi lige her i begyndelsen lige kan få dig sådan også præsenteret endnu mere, ved lige at få fortalt, hvordan processen omkring den her bog var. Hvordan blev du en del af projektet?
Jamen, det gik sådan lidt over flere omgange. Lars ringede til mig for et par år siden i sommeren 19, og der var der en, der havde foreslået ham at lave sådan en bog, og så ville han bare høre, om jeg synes, det var en god idé. Og så sagde jeg, det synes jeg er en god idé, og det synes jeg bare, du skal køre videre med. Og så, skete der ikke mere. Jeg havde arbejdet på det tidspunkt, som jeg var travlt optaget af, og Lars havde også en, der skulle skrive bogen. Men så efterhånden, så ringede han nogle gange igen, og så var der også sket ændringer i mit liv, og det endte så med, at jeg blev koblet på projektet, fordi at det ligesom ikke var lykkedes med den anden.
Mm.
Og så gik vi i gang her, jeg tror, vi var i september, august-september sidste år. Så startede vi simpelthen forfra med arbejdet, og så havde vi altså mange, mange lange interview sessions, ikke mindst nede på Tordøs Hotel nede i Kerteminde,
ja,
hvor vi sad, hvor jeg boede, og så kom Lars, og så sad vi der, og så havde vi også en del sessions herovre i København, og så var vi begyndte jeg at skrive på bogen i januar måned, og så okay, det meste af vinteren og foråret på det.
Ja, det er jo en lang proces, sådan en
ja, det er en lang proces, ja.
En bog her.
Ja.
Hvad er sådan dit indtryk af, altså jeg har jo også sagt til lytterne her, vi vil rigtig gerne tale med Lars Høgh, men vi ved jo alle sammen, at han desværre er afkræftet i de uger her, men hvad er dit indtryk af, har været Lars Høghs tanker og ambitioner og ønsker med den bog her?
Jamen altså, hans sådan grundambition, det var jo at fylde håb på folk og forklare om sin sygdom og forklare, at man kunne gøre noget selv, og man kunne arbejde med håbet, og man kunne fastholde livsmodet og sådan nogle ting. Altså, jeg tror, det var sådan noget, der drev ham egentlig. Og så havde han altså der var det jo også meget mig, der sagde til ham, at så skal det jo være, så skal jo være din bog om det hele, så skal det være om dit liv, så skal det også være en fodboldhistorie og sådan noget. Og det ville han jo også gerne, men det var han nok for beskeden til at sådan umiddelbart sige. Han er jo utrolig beskeden mand, men og det tror han ikke kan interessere nogen. Men det sagde, det kan det nu godt. Og så blev vi enige om at lave sådan en bog, der både var to spor. Jeg synes så dels, der var den her sygdomsfortælling, som vi gik i gang med, og som vi jo var enige om, at vi ikke kunne vide, om end godt eller end dårligt. Altså, det var ikke til at sige. Men vi måtte bare arbejde og se, hvad der skete. Og så var der ligesom den her fodboldkrønike, som for mig var rammet ind af, at han ligesom debuterer som amatør i 77 i den rene amatørisme. Det når han lige at spille under. Og så glider han over i den der 100 kroners professionalisme til i dag, hvor han så var en del af landsholdet og stod der med 50 mands stab og jeg ved ikke hvad, og computerudskrifter og hvad som helst, og databehandling, og jeg ved ikke hvad fodbold er blevet i dag. Ikke?
Mm.
Så den der kæmpe rejse kunne jeg ikke se andre end ham havde taget. Så det er jo også et forsøg så på at lave fortællingen om dansk fodbold lidt igennem ham, og fortællingen om fynsk fodbold igennem ham.
Ja.
Så det var ambitionerne, vil jeg sige, på forskellige niveauer. Men der er ingen tvivl om, at det, der i første omgang drev Lars, det var den her, altså give noget håb og noget livsmod fra sig.
Ja.
Det ville han gerne.
Okay, og nu, du svarer jo allerede lidt på det her, men jeg vil alligevel lige spørge dig, hvad er det så, der gør, at du siger ja til det, og du også bliver fanget af den her historie, som du gerne vil være med ombord i, og være med til at fortælle. Jeg kan høre på dig, at du gerne vil have noget fodbold ind i den, også ud over sygdomsforløbet, men hvad er det, hvis du skal sætte nogle lidt flere ord på, hvad er det ved Lars Høghs historie, der er så interessant, at du kan se, at den kan fylde 350 sider næsten?
Ja, men det er der jo så meget levet liv i den. Altså, han har jo prøvet så mange ting, og han har været så mange steder, så det var jeg slet ikke i tvivl om for mig. Og det var også derfor, jeg i allerførste omgang sagde til ham, at jeg synes, det var en god idé. Der sad jeg bare på det tidspunkt og skulle i gang med 24-7. Der vidste vi ikke, at vi ikke skulle i gang alligevel. Så der havde jeg ikke planer om at skrive bøger. Og så kom der ikke noget 24-7, og så kom der corona, og så lige pludselig havde jeg tid. Og så, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg havde lyst til at skrive bogen, og det var bare en spændende historie, og et levet liv med utrolig mange erfaringer, og også af almen karakter og bredere karakter. Og så er det jo bare det der med, og jeg kan jo bare virkelig, virkelig godt lide Lars, og jeg har kendt ham i mange år, så udsigten til at sidde og snakke med ham i 100 timer, hvor meget vi har snakket, det var ikke skræmmende. Det lød som en hyggelig opgave, og det har det også været.
Ja, ja, hvordan, altså vi føler jo alle sammen, også fra Fyn, at vi kender ham, men hvordan er han sådan som fortæller, og som interviewperson, havde han sagt?
Jamen, han er jo en enormt god interviewperson og en enormt god fortæller. Han er altså en af grundene til, at han er så vældig, og at folk føler, at de kender ham. Det er jo også, at han er sådan. Altså, han er jo et meget uforstilt menneske, så når folk føler, at de kender ham, så kender de ham jo også. Fordi han er jo det her meget venlige menneske, men han er jo også en meget begavet mand, og har masser af holdning og meninger om tingene, og han er jo ikke bare sådan en klinkeskole, der går igennem, han er bare hele tiden opmærksom på andre mennesker, og han er utrolig følsom over for andre mennesker, og deres, hvor de nu er, og hvad deres synspunkt på tingene nu er. Ja. Det kendetegner ham, og det kendetegner ham også under det her, for der er jo selvfølgelig masser af snakke frem og tilbage, når man sidder der, hvor langt man skal gå, og du ved, når man bare sidder og snakker sådan løs, så siger man jo også alt muligt, og man bruger også alle mulige udtryk om ting, som bare skal være imellem i en samtale mellem to mennesker. Sådan er det jo altid.
Ja.
Men det var vi selvfølgelig også enige om, men så snakkede vi jo frit om tingene, og så har diskussionerne og arbejdet jo også handlet om at lægge snittet rigtigt.
Ja, det må du godt.
Prøve at få nuancerne med, og det havde vi jo begge to, for eksempel i forhold til sådan portrættet af Richard Møller Nielsen, der havde vi jo begge to sådan en, det var sådan noget, vi grinede af i starten, ikke, fordi at den her, jeg har jo også en fortid med ham fra.
Ja, det kan være, vi lige skal sige det til lytterne, at det er jo dig, han blandt andet får sagt noget med prostitueret omkring, fordi I havde en lidt kritisk bog, dig og Flemming Nielsen, tilbage i 90'erne.
Flemming Mønster, ja.
Ja, ja. Undskyld, Flemming Mønster, ja.
Ja, præcis, og sådan noget. Så det var også sådan, det blev jeg jo ligesom mange, der kan huske dengang fra det der voldsomme pressemøde og sådan noget. Så det er jo klart, at så snakker vi selvfølgelig om det, men så bliver vi jo meget hurtigt enige om, at det var jo kun en udfordring, fordi så skulle vi jo, altså vi skulle bare prøve at lave så nuanceret et portræt af ham som overhovedet muligt. Ja. Og også fordi lige præcis hans person er jo sådan en, som har skilt vandet utrolig meget, og folk synes enten så er han jo blevet kåret til altså den rene Morten Kork på film, eller også så synes folk, han er helt udulig og sådan noget. Så det synes jeg, der var en enormt spændende udfordring i at bare prøve at beskrive ham som et rigtigt menneske, på godt og ondt, med store kvaliteter og fejl. som vi alle sammen har. Ikke?
Ja.
Så det er sådan noget, vi har arbejdet med, Lars og mig. Det har vi været enormt enige om, og det har vi synes var spændende, og vi har været meget nørdet med det. Vi har siddet med masser af enkelte ord og enkelte sætninger og diskuteret og nørdet igennem for at ramme den helt præcis, sådan som den skulle være.
Ja, okay. Og hvordan, nu siger du tidligere her i vores snak, at Lars Søge på mange måder er beskeden, især i forhold til sin fodboldkarriere og så videre, men han er jo heller ikke, altså jeg fornemmer også, når jeg læser bogen, at han er jo sådan ærekær, men omvendt så fylder de her mesterskaber med OB jo for eksempel ikke helt vildt meget. Jeg synes også, han tager det rimelig stille og roligt omkring miraklet i Madrid og så videre. Hvordan har jeg snakket ved omkring de der sportslige triumfer? Hvor meget skal det fylde, hvor lidt skal det fylde og sådan noget?
Jamen altså, så tror jeg, vi har været meget sådan instinktivt enige også om det. Jeg synes, altså han har ikke selv svælget meget i det. Altså, han kan ikke huske, han skal hele tiden, du ved, så blander han nogle årstal sammen, hvornår de var lige de bemester. Og han sidder ikke og tvæler ved sin egen præstation, kan huske dem detalje for detalje. Og jeg synes også, det er kedeligt at læse om gamle fodboldkampe, sådan i referat-stil. Det har jeg altid synes.
Ja.
Jeg synes, når fodboldkamp spillede, sådan spillede, og så er det historien udenom, der er det interessant. Sådan har jeg altid haft det, sådan er ambassadøren også skrevet i sin tid. Der står heller ikke mange kampreferater i det.
Nej.
Men hvad hedder det? Altså, Madrid for eksempel betyder jo utrolig meget for mig. Det siger han jo også i bogen. Han siger jo også, at det er helt afgørende. Så er det bare den der meget sjove detalje, som så ligesom er vinklen ind på det også, at han aldrig rigtig har fået snakket med Michael Laudrup om.
Nej.
Fordi de er jo ret gode venner og ses ret tit. Men den kamp har de sgu ikke snakket om, og det betyder bare, eller nok også, siger Lars, meget mere for ham, end den gør for Michael. Fordi Michael, der er det jo trods alt bare en irriterende kamp, der skal til glemmebogen, og for Lars er det en helt særlig, en helt særlig ting.
Ja, jeg lavede jo selv engang en bog om Mirakel i Madrid, og der var det eneste, jeg kunne få fra Michael Laudrup, også lige en 5-6 svar på mail, fordi de virkede ikke til, som om det var noget, der fyldte så meget hos ham.
Det er jo så også en del af sportsmandens psykologi, som Lars jo også er opmærksom på. Det er, at det bedste, Michael kan gøre, det er jo også bare at komme videre og glemme det.
Ja.
I der, hvor han står dernede. Ikke? Altså, han er nødt til bare at se frem mod næste kamp. Og det er det eneste, han kan gøre. Han skal ikke dvæle ved et nederlag, bare fordi at det er fedt for Lars.
Ja. Nu når vi lige har det her med Michael Laudrup op at vende, som sagt, så har du lavet den her bog Ambassadøren i midten af 90'erne, og som jo i dag anerkendes som en af de bedste sportsbøger, der er lavet i Danmark. Men hvordan har det her været anderledes? Fordi Michael Laudrup-bogen, det var jo meget rundt om Michael Laudrup, og så ved jeg godt, han var måske lidt mere på sidelinjen, men her har det jo været fornemmer jeg, baseret på snak med en person.
Ja, det er det. Det har været helt anderledes proces. Laudrup, han gav mig sådan et anbefalelsesbrev på fire sprog, hvor han bad folk om at støtte op om projektet og skrev, at det foregik med hans billigelse.
Ja.
Og det var sådan set det afgørende. Det gjorde så, at der kunne jeg faxe ned til Barcelona, og så fik jeg interview med Guardiola, Barquero og Cruyff og hele banden, ikke? Og de stillede bare op på den fax der om, at Michael sagde god for det her projekt.
Ja.
Og så rejste jeg rundt og var både i Italien og Spanien og sådan noget.
Ja.
Og aftalen var hele tiden med Michael, at han ikke skulle citeres for noget i bogen, at det skulle være min bog. Og det her, det er jo ikke min bog, det er jo Lars' bog først og fremmest. Så har jeg hjulpet ham, og jeg har skrevet den, og har også gjort meget og fået tingene til at hænge sammen, og man er jo selvfølgelig også med til at få historier ud af noget, som for hovedpersonen selv ikke nødvendigvis er sammenhængende og sådan noget, men det er jo Lars' bog, og det skal jo være hans liv, som han ser det, og på den måde står der jo ikke et eneste ord i den, som ikke er godkendt af ham.
Nej.
Sådan er det jo ikke med Laudrup-bogen, den er jo ikke godkendt af ham, og det er meget stor forskel.
Ja, okay. lad os prøve lige at kigge på noget af det her OB, som jo selvfølgelig fylder en del i bogen. Og jeg er nødt til at tage fat i det, som jo fyldte rigtig meget, da den udkom, som du også var inde på i indledningen af vores snak her, at det fik rigtig meget opmærksomhed i den her linje omkring, at OB ikke sendte ham en hilsen i de dage, hvor omkring hans at nyheden om hans sygdom kom ud, at der var det lidt længe om det, og det fyldte rigtig meget. Hvis vi skal tage den først, jeg gætter på, at du har været i dialog med Lars også, hvordan har du og han haft det og oplevet den her mediestorm, der kom i kølvandet lige på den sætning og den historie?
Ja, lige præcis den sætning, det har vi nu ikke drøftet, men, men han gav udtryk for mig, at han synes, det havde været nogle trælse dage i medierne, altså det der, han synes, det var for meget, og det bliver for firkantet sådan noget, ja. Og så skulle OB ud og sige undskyld, og de der, de kom jo også bagefter. Det er jo heller ikke det, der er historien. Historien er jo ikke, om der kommer en sms eller ej. Historien handler om, hvorvidt OB altså overordnet set har behandlet Lars og også andre tidligere spillere efter fortjeneste, om OB har varetaget sin historie i den forstand, altså og været, hvad skal man sige, nænd over for sin egen nære fortid, eller man bare sådan ligesom har kørt igennem med sådan nogle moderne managementstrategier og ligesom blæst højt og flot på det hele. Og så det med sms'erne er jo bare i relief af, hvordan Lars oplever Brøndby som klub nu. Ja. Og han jo ikke har den der historiske tilknytning, og sådan set, som han selv skriver, han er jo bare konsulent, han kommer der jo ikke engang sådan på den måde.
Nej.
Og opbakningen for Brøndby, altså fra højeste til laveste i klubben, fra bestyrelse og direktør og så hele vejen ned, de har engageret sig helt vildt i ham. De har været der, de har berømt med sms'er, men de har bare gjort alt, hvad de kunne. Også, du ved, undersøgt behandlingsmuligheder og alt muligt. Og det har han bare oplevet, og det har han været enormt rørt over, at det der sammenhold i Brøndby ligesom bare har rakt ud og placeret ham ind i det sammenhold og budt ham ind i det og sagt, du er en del af vores nu, og vi vil gøre alt for dig. Og det er jo så det, der står i relief, for så synes han, så, som det også står i bogen, det hele står jo i bogen, ja. At det, jeg siger nu her, men, ja. men du ved, at man er en traditionsklub, som ikke rigtig passer på sine traditioner. Mm. Og så er man sådan en ung klub, en ikke-traditionsklub som Brøndby, som faktisk virkelig skaber nogle nye traditioner og kærer sig om sine egne. Og det er jo bare det, han er ked af i OB, simpelthen slet og ret. Og det taler han jo så med hvad hedder han, Sten Nedergaard om, da de mødes, og han har haft forskellige samtaler med folk om det, og det bliver så da det, historien om sms er bare en lille bitte brik i det. Jeg synes, det er en meget bedre historie, da han er ude og gå tur, og de står uden for hegnet og kigger og sådan noget, og Viggo Jensen byder dem ind og sådan noget. Altså, det er helt den der fornemmelse af, om man hører til. Og den har han jo så følt sig svigtet af nogle gange. Også der, da han vender tilbage i anden omgang som coach og sådan noget. Og det er det, der er udfoldet. Det er også det, man skal læse bogen, både som OB-fan og måske også som OB-ledelse. Mm. Og er der noget her, vi har misset? Er der noget, en tradition? Er der noget omsorg? Er der noget sammenhold her, vi misser til fordel for sådan noget management-tænkning?
Ja.
Og det er jo det er det afgørende budskab. Og så altså det kan man jo kun forklare i en bog og i en tabloid overskrift. Og det er så bare prisen, at vi må igennem de der tabloid overskrifter for at komme derhen.
Ja. Ja, for jeg synes nemlig også, jeg har læst den færdig i går, og jeg synes jo, det er nemlig ret nuanceret og godt foldet ud i bogen. Og så synes jeg jo også, at vi har talt meget om det i vores podcast også, hvor jeg havde jo egentlig en fornemmelse af, at med de handlinger, Lars Høgh også har, og OB har gjort sammen her de senere år, hvor han har fået den her mur, som han jo rigtigt siger i bogen, at måske ikke for køn, men tanken er god nok. Og at han er blevet OB-ambassadør, og han har været med til nogle arrangementer, der har markeret miraklet i Madrid. Alle de her ting her, det gav jeg i hvert fald mig et indtryk af, at han at han og OB på en eller anden måde er kommet videre. Og han kalder den jo også sin hjerteklub og sådan noget i bogen.
Ja, jamen, det er de jo også. Det kan man jo også sige på mange måder. Han siger, anerkender jo også, at der sker de her nye ting nu lidt længere nede i klubben, ja. hvor nogle kræfter arbejder meget for, at det skal ske. Og han nævner hele den historie med Old Boys-holdet,
ja.
som jo også kommer tilbage til klubben, eller er kommet tilbage, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men,
jo,
men det er i hvert fald, det er også en fejl, der er blevet gjort igen. Mm. Og så er det jo også bare det der med, at det var jo aldrig sket i Bayern München eller Leeds. Nej, eller noget med. Så man må lige tænke sig om. Og så ender det jo med en refleksion om klubbens øverste ledelse, som han ligesom også har været tæt på hele vejen. Og det er jo klubbens...
Det er Niels Thorborg.
Thorborg.
Ja. Ja.
Altså, og det er jo ligesom der, at mønten ender hos ham. Hvad er det for en klub, han vil have for at drive? Der er det jo ikke bare et spørgsmål om en mur, og så er vi gode venner igen. Og så. Det er jo mere en refleksion over om, hvad det er for nogle værdier, der ligger til grund og driver klubben. Så alle andre, der kan man sige på vejen, det er også, de gør jo også Jesper Hansen, der får noget skæld ud på, men han får jo også altså anerkendelse for, at han gør det, han er sat til.
Ja,
altså.
Præcis. Ja.
Så den er jo ikke så meget længere. Så det er jo heller ikke et spørgsmål om at være gode venner eller være sur og sådan noget, men det er et spørgsmål om en grundlæggende skuffelse overfor klubben på den ene side, og så den der kærlighed, som er, at det er min klub.
Ja.
Og det er min klub, det er, jeg kommer hjem til Ådalen, det er her, jeg hører til, uanset Brøndby eller ej. Altså, jeg kommer hjem, når jeg er i OB, det er det, han siger. Og så siger han jo også, at det er sgu mere min klub, end det er jeres klub til nogle af.
Ja, og så for lige at binde en sløjfe på det, du siger, så nogle af de der kritikpunkter, han kommer med, også over for 2%, det læser jeg jo som en bekymring omkring, hvor er min klub på vej hen i virkeligheden. Mm. Ja.
Lige præcis, ja. Man kan rive en serie stykker på kort tid, som det har taget lang tid at bygge op. Ikke?
Ja, ja.
Altså, det er jo sådan nogle bekymringer, så det er nemlig overhovedet ikke et spørgsmål om sur eller ikke sur, eller sms eller ikke. Det hele tjener til at illustrere en udvikling, som han synes er en ærgerlig udvikling, og som han håber på bliver ændret. Ja. Og du kan jo se, også der, hvor han i bogen taler om ungdomsarbejdet og sådan noget, så er han jo straks med, at vi får de unge, og vi skal have de unge med, og vi skal have dem på Fyn, fordi så taler han lige pludselig som en begejstret klubmand igen om, hvad vi skal gøre, og så lyder han som en sportsdirektør.
Ja, han taler om OB som vi, altså han omtaler OB som vi, ja, lige præcis.
Ja, det gør han.
Okay.
Det er jo også med vilje, at det står, som det står, fordi det er sådan, det er den, han, at du kan tænde for den der OB i ham, lige med det samme. Ja. Lige så snart du er fremadrettet, og hvad har vi nu, og hvem er de unge, og hvad sker der op foran, og bla bla bla, så er han bare vi, og lige med det samme. Ikke?
Ja.
Så jeg håber, jeg må bare sige, at nu jeg taler ind i en OB-podcast, så håber jeg altså, at det er det budskab, der lander, og ikke en sms fra eller til på et eller andet tidspunkt, og så videre, fordi det er ikke det, han ønsker.
Nej, okay. Det synes jeg, det budskab i hvert fald er godt serveret her, og så håber vi, at mange, der lytter til den her program, det har vi heldigvis en del, der gør. Jeg vil lige her, jeg har lige 2-3 spørgsmål tilbage, Jakob, og nu har de her OBI-kapitler jo selvfølgelig gjort et stort indtryk på os, der har de præferencer, og i hvert fald interesserer sig også meget for den klub, men hvad med dig selv? Altså, er der nogen, et afsnit, en historie, et kapitel, du ligesom vil fremhæve, det har gjort størst indtryk på dig? Det ved jeg godt, det er lidt at vælge mellem sine børn, men hvad er der noget, du ligesom selv vil fremhæve som noget, du har efter dig særligt ved i den fortælling her?
Nej, men det falder jo i mange forskellige spor. Jeg synes, det er enormt sjovt at skrive om hans barndom, fordi det er et eller andet sted også min egen barndom. Altså, det er sådan, de der tidsbillede, hvordan man omgik hinanden som børn der i 60'erne og 70'erne og sådan noget, det synes jeg har været enormt sjovt at skrive, fordi jeg vokset op i Varde, men det føltes meget det samme. Og så synes jeg kapitlet på Rigshospitalet, hvor han bliver opereret, er et stærkt kapitel med mange stærke tanker, og jeg synes også EM-kapitlet er godt, fordi det er ligesom, jeg synes, der kommer fint ind under huden på truppen her i sommer og så videre. Så det er svært at sige. Jeg synes også, det der med Richard har været enormt interessant at skrive ud. Og vi har gjort os meget umage begge to. Det har vi virkelig. Og vi har haft et utal af telefonkonferencer her henover for at få de helt rigtige rigtige nuancer på og sådan noget. Ja. Så det er lidt som at vælge mellem sine børn, kan du godt høre. Men den kører bare i forskellige spor, og det synes jeg selv har været sjovt. Men den første læser på den var min kone, og hun var meget mere underholdt, end hun havde regnet med. Hun troede faktisk, hun skulle sidde og kede sig til en masse gamle OB-historier, som ikke interesserede hende så meget. Men hvad hedder det? Men det gjorde hun ikke, og hun synes også, at din OB var interessant. Så, så tænkte jeg, okay, så går det nok.
Så vi kan også godt lade vores kærester og koner læse den her, selvom de måske ikke er så... Okay. Du kendte ham i forvejen ret godt, og det har de fleste fodboldkendere jo gjort, men har den her bog sådan... formet, ændret, gjort noget ved sådan dit syn på Lars Høghs karriere som fodboldspiller eller hans optræden som, eller hans sådan, hvad kan man sige, virke som person?
Ja, altså vi er jo kommet meget tættere på ham. Jeg kendte ham jo ikke på den måde. Vi har bare kendt hinanden i mange år, og vi har haft sådan en god sympati for hinanden igennem alle årene sådan fra dengang. Og jeg mødte ham jo bare sådan som sportsjournalist og sådan noget der sidst i 80'erne og 90'erne og sådan noget, så vi havde jo ikke på den måde, vi havde bare sådan en god kemi og talte godt sammen, men det her har jo selvfølgelig bragt mig meget tættere på ham, og så han er blevet en del af mit liv på en helt anden måde, og jeg er også altså meget berørt af hans tilstand og alt det der. Så ja, det er klart, det har betydet meget, men det har også været meget berigende. Altså, jeg har virkelig været meningsfyldt arbejde, vil jeg sige, at skrive den her bog.
Ja. Og så mit sidste spørgsmål, det er i virkeligheden det her, bogudgivelsen har jo pustet yderligere til hans status og de mange... Det er meget kærlighed, der i virkeligheden er omkring ham og til ham. Det er jo kommet sådan lidt i forskellige tempi, at hver gang, der har været nyt om den her sygdom, så har han fået endnu mere hyldest, og hans status er vokset, i hvert fald, som jeg har oplevet det. Og vi har også set de seneste par uger på diverse fodboldstadioner, at der har været hilsner til ham. Hvordan har du oplevet, og hvad tænker du om den her status, som Lars Høgh har fået, ikke bare i dansk fodbold, men i Danmark helt generelt?
Det er jo rørende, synes jeg, på rigtig mange måder, og så har det jo altså det er jo også meget affødt af landsholdet den sommer, altså det, som hvor vi, altså det var jo en anden måde at følge et landshold på, altså det blev jo meget mere familiært og meget mere liv og død og meget mere alt muligt, end man regner med under en slutrunde. Ja. Så det havde jo meget med det at gøre, så den betydning, Lars har haft for de spillere, det er enormt rørende. Altså, det er virkelig rørende at se landsholdet komme flyvende hjem fra Skotland, hvor mange af dem skulle i virkeligheden bare skulle blive over på de britiske øer, men de skulle altså lige omkring København for at komme op til receptionen og give ham krammer og sådan noget. Det var altså fint at se. Så den der kærlighed har været meget stærk, og så hylder folk ham så godt de kan, og så kan man jo se ind imellem, så tager det måske lidt overhånd, hvis alle skal skynde sig og hylde med, og hele det der, igen det der SMS og OB og sådan noget, men der har jeg simpelthen ondt af OB's ledelse, for hvad skal de da stille op, når der kører sådan en turbulens i nogle dage, ikke? Så det må jo bare lande, men overordnet set, så synes jeg da, det er... Det er både rørende og fortjent, at han får den hylde, fordi hans position i dansk fodbold er jo fuldstændig enestående. Det er jo altså kun Maldini og et par andre, der har spillet flere kampe for deres klub, end han har. Så, ja. Så der kommer ikke en igen som ham, kan man sige.
Det synes jeg er et fint punktum på den snak her. De sidste 3-4 år, du fik sagt der. Jakob, tak for det. Og så vil jeg til sidst her også sige tak helt generelt, både for bogen. Det var en meget rørende læseoplevelse. Og tak, fordi du stillede op til vores interview her.
Ja, tak fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Stemmerfordalens interview med Jakob Kvist, manden bag Lars Høghs nye bog, Der er et antal på alt, som netop er udkommet. Udsendelsen den er bragt i samarbejde med Albani og med støtte fra de trofaste lyttere, der støtter Stemmer for Ådalen gennem obstemmer.10.dk. Du kan vinde Lars Høghs nye bog, Der er et antal på alt. Det gør du ved at støtte os på obstemmer.10.dk, så trækker vi lod om bogen på søndag den 5. december, blandt alle, der støtter os. Mit navn er Martin Davidsen. Du har lyttet til en specialudgave af Stemmer for Ådalen. På genhør.
Til Stemmer fra Ådalen, en podcast om OB, bragt i samarbejde med Albani.